Blaðsíða 61. Keppnin hófst og þeir spurðu hvor annan í þaula um sköpun heimsins og ferðir sólar og mána, hestana sem drógu vagna dags og nætur og allt það sem snerti skipulag heimsins. Óðinn spurði Vafþrúðni líka um Ragnarök og fekk að heyra allt sem hann hafði lært þegar hann drakk úr mímisbrunni en heldur ekkert meira. Að lokum áttaði Vafþrúðni sig á því hver gagnaráður var. Þeir kvöddust með vinsemd og Óðinn hélt burt léttur í skapi. Þegar heim kom kallaði hann Æsi og Ásynjur saman á Iðavelli. Allir voru mættir nema Loki sem hafði horfið daginn sem Óðinn drakk úr mímisbrunni. Hann meðal jötnað skemmta sér og ekki fyrsta sinn hvíslaði muninn að Óðni. Ég spá að eftirköstin verði söguleg, bætti huginn við. Það get ég ímyndað mér og nú vil ég byggja ykkur að fljúga til hans og segja honum að koma strax hingað á Iðavöll og standa fyrir máli sínu, svaraði Óðinn. Hrafnarnir flugu óðar af stað og áður en langt leið komu þeir aftur og í humáttuna á eftir þeim flaug Loki glottandi út að eyrum. Það gaman að einhver skuli sakna mín, sagði hann og settist í sætið sitt. Óðinn svaraði ekki. Hann leit yfir þöglan hópin sem beið með spurn í augum. Ég hef leitað mér þekkingar og veit nú ýmislegt það sem framtíðin geymir. Ekki það allt gleðiefni. En okkur best að vita sem flest. Ef við eigum að koma í veg fyrir að hið illa og óumflýjanlega gerist á næstunni.
Á blaðsíðu 61 Vafþrúðnir jötun sýndur á smámynd